Labklājības ministrijas aprēķina liecina, ka pērn kopumā Latvijā adoptēts 151 bērns, kamēr 2017. Gadā bija 195 adopcijas. Pēc Labklājības ministrijas datiem tas ir zemākais rādītājs kopš 2003. Gada. Biedrības plecs vadītāja Līga Tetere, kur jau gadu strādā pie tā, lai bērni atrastu mājas, tam redz vairākus iemeslus. Viņa min to, ka šobrīd audzis atbalsts audžu ģimenēm, audzis arī bērnu skaits, kas tur nonācis, bet adoptētāji palikuši novārtā.
Tā atbildība par bērniņu viņiem ir vislielākā, jo tā ir ilgtermiņa aprūpe, tātad mūža attiecības un ģimene bērnam uz mūžu. Tā pašā laikā, nu, ja mēs tādu finansiālu aspektu varam skatīties un tādu atbalsta, viņiem ir vismazākais arī atbalsts, jo būsim godīgi, visi tie, kas uzņem bērniņu, viņi tomēr jūt šo valsts atbalstu, bet adoptētājs uzņemot bērniņu, nu tā kā paliek viens.
Tikmēr Labklājības ministrijas ministra biroja vadītāja Linda Balčūne stāsta, ka svarīgi ir arī tas, ka bērni ģimenēs nonāk arī citos veidos, nevis paliek institūcijās. Tomēr Labklājības ministrija arī apzinās, ka lielāks atbalsts adoptētājiem būtu nepieciešams. Turpina Balčūne.
Ģimenes izvēlās bērniņu audzināt kādā citā statusā, kur ģimene ir audžu ģimene, piemēram, jo audžu ģimenē šobrīd ir ievērojami lielāks atalgojums. Jā, ministrija ir domājis arī par adoptētāju atbalstu un ir iesniegusi valdībā, un mēs gaidām budžeta pieņemšanu, lai redzētu, vai tas aiziet vai nē.
Tomēr Līga Tetere no plec norāda uz vēl kaut ko. Arī to bērnu skaits, kurus visbiežāk ģimenes vēlas adoptēt, vecumā līdz 10 gadiem un veseli bērni šobrīd ir palikuši mazāk.
Samazinoties kopējam bērnu skaitam, iestādēs ir jārēķinās ar to, ka iestādēs šobrīd paliek bērniņi, kuri vecuma ziņā ir lielāki jau, kuri iespējams ir, nu, nav adoptējami pa vienam, jo jāsaka godīgi, protams, ka tā vidēji, nu, adoptētājs visvairāk izvēlās, protams, adoptēt vienu bērniņu. Līdz ar to patiešām ir jārēķinās ar šo tīri reālo sociālo situāciju. Kāda vecuma bērniņa mums šobrīd ir pieejama adopcijai, kāds ir viņa veselības stāvoklis un vai viņi ir adoptējami pa vienam vai tomēr brāļu māsu grupā.
Proti brāļus un māsas šķirt nedrīkst, Tetere gan norāda, ka nu jau ir arī ģimenes, kas gatavas adoptēt arī divus bērnus uzreiz, bet ir arī lielākas brāļu un māsu grupas. Tāpat bērnu adopcija bieži vien nevar notikt, jo bērns nav juridiski brīvs. Tas nozīmē, ka lai gan bērns atrodas institūcijā, pie audžu ģimenes vai aizgādībā, tiesības uz viņu joprojām ir bioloģiskajiem vecākiem, turklāt nereti bērni juridiski nebrīvi ir ilgstoši. Uz to norāda arī Bāriņtiesu asociācijas vadītāja Aurika Zīvere.
Iespējams, bērns atrodas ārpus ģimenes aprūpē, taču vecākiem ir faktiski šķēršļi, un lielākā daļa šie faktiskie šķēršļi ir vecāku slimība. Un tad ir šie bērni, kas pie vecākiem vecāku slimības dēļ viņš nevar atgriezties, bet šis bērns nekad nebūs juridiski brīvs.
Plec vadītāja Līga Tetere norāda, ka ne tikai slimības, bet arī citu iemeslu dēļ vecāki ilgstoši nespēj sakārtot situāciju un no tā beigu beigās cieš bērni. Tādēļ tās plānā ir strādāt pie tā, lai samērotu bērnu intereses un vecāku tiesības un izvērtējot situāciju, varētu bērnus ātrāk padarīt juridiski brīvus, lai varētu notikt to adopcija. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.